No Reimo Uljas, kun nyt Metsäradiossa ollaan, niin lähdetään tästä Jukolan viestin suhteesta metsään liikkeelle. Se lienee ilmeinen. Minkälaiseksi sinä luonnehtisit Jukolan viestin suhdetta suomalaiseen metsään?
Kyllä, se on ihan oleellinen, koska ilman metsää ei ole Jukolaakaan.
Niin, se on lyhyesti ja yksinkertaisesti sanottu. Mm. Mutta se pitää tietysti sisällä paljon. Kun tällainen valtava tapahtuma viedään metsään, niin sehän ei ole mikään yksinkertainen juttu. Miten tässä järjestävässä seurassa, jos nyt näin voi sanoa, niin on huolehdittu siitä, että se metsä on myös metsän näköinen sitten, kun Jukolan viesti on suunnistettu?
No, kaikkia lähtee siitä, että toisen metsään ei mennä ilman lupaa. Eli siinä vaiheessa, kun järjestävä seura tai aikova seura miettii järjestääkseen jossain metsässä, metsäalueella Jukolan viestiä, niin ensimmäinen vaihehan on mennä sen maanomistajan luo juttusille ja pyytää häneltä lupa, joka yleensä otetaan kirjallisena, niin että voimme ja järjestäjä voi sinne metsään sitten tapahtuman järjestää.
Onko tässä suhteessa ollut vaikeuksia? Onko ollut kieltäytymisiä?
Hyvin harvoin. Kyllä jostain löytyy joku tapaus, joku pieni alue, jota ei ole sitten haluttu syystä tai toisesta niin mukaan ottaa, mutta yleisesti on aivan voittopuolisesti niin maanomistajat suhtautuneet asiaan myönteisesti.
Näin voisi kuvitella. Suomalaiset suhtautuvat suunnistukseen myönteisesti ja liikuntatapahtumiin myös. Mutta ilmeisesti tässä on myös tämän myönteisen suhtautumisen taustalla se, että Jukolan viestillä on ikään kuin hyvä karma, hyvä nimi. Asiat on hoidettu kauniisti ja mitään sen suurempaa meteliä ei ole koskaan oikeastaan ollut siitä, että suunnistajat ja yleisö olisi jättänyt jotakin törkyä jälkeensä tai survonut tai pilannut maisemaa?
No ei ainakaan näitä viimeksi mainittuja törkyä sinne ei jää eikä muutakaan. Mutta, ja se on ihan oikein, että en muista, että olisi kertaakaan ollut mitään suurempaa ongelmaa maanomistajien tai kenenkään minkään muunkaan tahon kanssa, mutta että kyllähän tosiasia on, että jos siellä 10-20 000 ihmistä maastossa kulkee, niin kyllähän sinne jälkiä jää.
No totta kai.
Mutta niin kuin Kytäjän Jukolan jälkeen Kytäjän kartanon omistaja, jonka metsissä pääasiassa silloin kuljettiin, Yri Laakkonen sanoi, että ainahan metsissä niin polkuja on ollut, kun häntä kysyttiin, että eikö häntä kauhistuttanut se, että sinne, siellä niin paljon ihmisiä kulkee ja sinne polkuja tulee, mutta hän sanoi, että ainahan niitä on ollut, että ennen vanhaan, kun ei ollut teitä, niin ihmiset kulki talosta toiseen ja kylästä toiseen metsiä pitkin polkuja. Sitten tuli tiet. No sitten sen jälkeen metsissä laidunsivat lehmät ja muut kotieläimet, ja nyt kun ei enää sitä tapahdu, niin nyt siellä on sitten hirvieläinten jättämiä jälkiä, mutta Eihän semmoinen pieni polku ilmeisesti sitten niin pahaa tee. Ja kyllä tässä on pyritty myöskin niin sitten ottamaan huomioon sitä, että sille metsälle ei sitä vahinkoa aiheutettaisi. Ensinnäkin tietysti noin suojelumielessä niin selvitetään paikallisten sekä maanomistajien että luontoihmisten kanssa arat ja herkät kohteet ja pyritään sitten välttämään niitä tai kerta kaikkiaan kieltämään niillä liikkuminen. Ja sitten toisekseen niin vanhaan aikaan pyrittiin suunnistuksessa käyttämään piikkareita, semmoisia melkein pitkäpiikkisiä niin kuin ratajuoksusijatkin käyttävät, mutta se on kielletty ja nykyään saa korkeintaan käyttää semmoisia nastareita, joissa on tylpät piikit, koska onhan taas tunnettua, että jos tuhatkin ihmistä juoksee jonkun kuusen juuren yli ja siitä juurelta ponnistaa, niin kyllähän se juuri siitä kärsii. Ja
piikkarit jalassa, kun mennään.
Piikkarit jalassa, niin ne ei ole piikkarit, ne on nastarit.
Niin.
Ne on siis lievempi muoto piikkaria, mutta piikkikenkä voi sanoa kuitenkin.
Mutta vanhaan aikaan.
Vanhaan aikaan mentiin, joo, mutta että ne on kielletty nyt ollut jo parikymmentä vuotta ja Jukolassa varsinkin.
No Reimo Uljas, minkälainen metsä on paras ajatellen Jukolan viestiä. Me olemme muuten, kerrottakoon kuuntelijoille, tämmöisessä sekametsässä, lehtomaisessa sekametsässä, vaikka tässä komeita kuusia ympärillä onkin. Linnut laulelevat suloisesti ja tässäkin näkyy noita äsken mainittuja polkuja. Mutta tämä nyt ei ole suunnistusmaastoa sentään. Mutta kuule, minkälainen siis todellakin on semmoinen metsä, jota erityisesti etsitään?
Erityisesti ei etsitä. Joskus on, Jukolan viestihän kiertää ympäri maata ja näin ollen, niin sitten meillä on hyvin erilaisia maastoja tarjolla ja halutaan, että on. Ja ei ole mitään tiettyä tyyppiä, jota etsittäisiin. Ei etsitä hyvin avointa metsää, mutta ei tietysti sellaistakaan, jossa on kaatuneita puita ristiin rastiin, koska siellä on tietysti vaikea kulkea. Ei mitään tyyppiä ei ole, mutta että kyllä tietysti suunnistaja tykkää siitä, että se on kuitenkin hyvää kulkuista. Ei pusikkoa eikä niitä kaatuneita ristiin rastiin olevia puita.
Eikä kovin paljon märkää suota.
No ei, mutta kyllähän suomalaiseen metsään suo kuuluu.
Kuulijoille kerrottakoon, että Reimo Uljas on kaukametsäläisten kolmas puheenjohtaja ja hän hoiti tätä puheenjohtajan tehtävää vuodesta 1995 alkaen vuoteen 11 saakka. Ja Reimo on seurannut yli 60 kertaa Jukolan viestiä, juossutkin sen moneen kertaan. Ja kun Reimo nyt tänä vuonna täyttää 80, niin mites nyt on? Nyt olet vapaa kaikista näistä viran esittämistä vaatimuksista. Voisit vapaasti osallistua tämän vuoden tapahtumaan, mutta oletko startissa mukana?
No, startissa en ole missään tapauksessa. Se olisi niin pitkä matka ja niin kova vauhti, että se alkaa olla jo vähän ylärajoilla. Tarkoitus oli, koska nyt on ensimmäinen Jukola, jota en ole ollut myöntämässä vuoden 1984 jälkeen, niin että olisin osallistunut, mutta kun talvella hyvin alkaneen harjoittelun jälkeen, niin toinen jalka alkoi vähän tehdä temppua, niin kyllä mä luovuin osallistumisaikeesta, mutta tarkoitus on kuitenkin perjantaina käydä kiertämässä joku Venlojen rata, ihan niin kuin tässä on tullut jo yli 30 vuotta tehdyksi.
Naisethan ovat olleet Jukolassa vissiin 50-luvun, olisi se 51?
51 oli.
No niin, sitä olisi vaikea nykyään kuvitella, että naiset eivät olisi tällaisessa tapahtumassa mukana. Jos nyt ajatellaan ihan tätä Jukolan kehittymistä näiden vuosikymmenten aikana, joita olet ollut mukana seuraamassa, niin mikä sinusta kaikkein suurin muutos on?
Se on vaikea kysymys, mutta kyllä se on tekniikan tulo Jukolaan. Tietysti, jos ajattelee sillä tavalla, niin osanottajamäärän kasvu, sehän on kaikkein suurin tekijä. Silloin kun aloitettiin, oli 42 joukkuetta, eli tahtoo sanoa alle 300 osanottajaa, ja nyt meillä on melkein 20 000. Mutta tekniikan tulo monessa mielessä, niin se on suuri muutos.
On siirrytty tämmöiseen digiaikaan.
On siirrytty monessakin mielessä.
Ja mulla on sellainen hytinä, että Jukolassa tässä suhteessa on aina onnistuttu. Että mitään katastrofaalista ei ole tapahtunut. Mikään ei ole mennyt kertakaikkisesti mönkään koskaan.
No ei, pieniä ongelmiahan tietysti on aina ja joka asiassa, mutta että mitään suurempaa ei ole. Meillä on ollut erittäin pätevät henkilöt niin toteuttamassa näitä muutoksia.
No mennäänpä sitten vielä tähän ihan tällaiseen historialliseen taustaan nyt näistä teknisistä mullistuksista. Ja liitetään Jukola Aleksis Kiveen. Sehän oli ikään kuin lähtökohta koko tälle tapahtumalle. Miten sinä selittäisit sitä, että miten Aleksis Kivi on mukana Jukolan viestissä tänä päivänä?
No tänä päivänä se ennen kaikkea näkyy nimeämisessä. No tietysti Jukolan viesti on jo itsessään, mutta että kilpailupaikalla, tapahtumapaikalla, niin tiet ja alueet nimetään Jukolan seitsemästä veljeksestä tuttujen nimien mukaan. Se on se näkyvin tekijä. Ehkä suomalaisille niin ei sitä pidetään niin luonnollisena, että Aleksis Kiveä seitsemän veljestä on mukana Jukolassa, mutta että tässä on mulle sekä ruotsalaiset että norjalaiset ystävät monesti sanoneet, että on hieno asia, että on joku tämmöinen punainen kulttuuri vivahtava niin lanka tässä kaiken aikaa mukana, että he näkevät sen ehkä hiukan eri lailla kuin me näemme sen.
Tässä ei siis kysymyksessä ole ollenkaan vain urheilutapahtuma, vaan se kumpuaa suomalaisesta kulttuuriperinnöstä.
No nimenomaan. Ja tässähän edelleen, niin sitten kun Jukolan viestin voittaja niin maaliin tullessaan Jukolan sanoman sitten julkistaa, niin sehän perustuu. Ensinnä tietysti kehitetään ja keksitään aihe, kelle se sanoma osoitetaan, mutta sen jälkeen pitää sitten löytää 7 veljeksestä siihen tilanteeseen sopiva teksti. Ja täytyy sanoa, että ei se aina ole varmaankaan näille sanomantekijöille ollut niin kovin helppoa löytää, kun ne aiheet ne vaihtelevat hyvinkin paljon.
No, tervehdyksiä on Jukolan viestissä jaettu ensimmäisen kerran kai Suomen lehdistölle vuonna 1958. Ja näitä tervehdyksiä ovat sitten saaneet Turun yliopisto, Suomen suunnistusliitto, radion urheilutoimitus, Lapin poromiehet ja mitkä kaikki, Olympiakomitea ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Mutta Metsäradio ei ole kuitenkaan saanut koskaan tervehdystä, vaikka metsäisessä maisemassa tietenkin suunnistetaankin. Miten tämä valintaprosessi oikein tapahtuu? Miten se käy?
No, valinnan tekee kaukametsäläisten hallitus. Mutta että sille voi tehdä kuka tahansa, niin ehdotuksia esittää ja sitten hallitus miettii tykönänsä ja päättää sitten tämän kohteen.
Radiossa Jukolan yö on legenda ollut ties kuinka pitkään ja televisiossa Jukolan viestin tapahtumia seurataan aktiivisesti, mutta Raimo Uljes, kerron nyt Metsäradion kuuntelijoille, että mikä sinun pitkän urasi varrelta on unohtumattomin Jukola-elämys?
Joo, ehkä otetaan tuonne kevennyksen puolelle nyt tämä homma. Vuonna 2006 Salossa oli ensimmäisen kerran GPS, niin kilpailijoilla oli GPS-lähetin ja päästiin seuraamaan, miten he maastossa etenevät. No, 6. osuudella johdossa olevat 2 kaveria sitten lähtivät, ja kuinka ollakaan, ehkä vauhtia oli sitten hiukan liikaa, koska niin silloin oli käytössä vielä tämmöiset niin kuin metsästäjille koirapannat, joissa pystyy sieltä maastosta päin, eli koirasta tai tästä pois kilpailijoista, niin sinne kilpailukeskukseen välittämään tietoa ja ääni päällä. Ja niinpä yhdessä vaiheessa sitten, hyvin alkuvaiheessa, sitä osuutta kuuluu sieltä metsästä, että ensin oli tietysti pikkusen noitumista ja sitten oli, että 1 000 000 ihmistä tietää, missä me ollaan. Me vaan ei tiedetä.